Здравейте, драги слушатели, на поредицата «Историята оживява». Радвам се да ви посрещна в нашата своеобразна галерия от големи български личности, променили и оставили своя отпечатък в съвременното ни общество. Днес ще продължим с разказа за Любен Каравелов, модерния политик и визионер, чиято 190 годишнина отбелязахме в началото на ноември 2024. На 7 и 8 този месец в родния град на Каравелов, Копривщица, се състоя Националната научна конференция с перо и меч за свобода и независимост. Събитието беше организирано от дирекция на музеите в град Копривщица, Институт за историческите изследвания към Българска академия на науките и Софийски университет Свети Климент Охридски. След изключително продуктивното време на издаване на вестниците «Свобода» и «Независимост», съвпадащо с председателството на Българския революционен централен комитет, за Каравелов ситуацията се променя. Разбира се, той все така остава начело на Българското движение за политическа свобода, но отношението към него след гибелта на Васил Левски е различно. Създава се обстановка на апатия, видимо несъгласие между членовете на революционното движение и дори брожения за ликвидиране на досегашния председател на БРЦК. Всички тези предпоставки водят до фактическото оттегляне на Каравелов и преустановяването на вестник Независимост. Въпреки сложната обстановка сред българските свободомислещи емигранти в Румъния и явния конфликт с Христо Ботев, лидера на така наречените млади, Каравелов остава убеден демократ и радетел за съдбата на потиснатия български народ. Така се стига до следващия мащабен дял от публицистичната дейност на видния копривщенец. На 15 януари 1875 година е издаден първия брой на списание «Знание». Концепцията на това периодично течение е ограмотяването на българския народ в областта на модерните световни науки и запознаването на читателите с съвременните литературни движения. За Каравеловото списание «Знание» като културен и обществен феномен на високото възраждане слушаме професор доктор на историческите науки Вера Бонева от УНИБИТ.
Моята тема е свързана с списание «Знание», като това е наистина една доста интерпретирана тема в творчеството, изобщо в дейността на Каравелов. Формално самото създаване на списание «Знание» е резултат от резултат не само от индивидуалната дейност на Каравелов, то е плод на едно дружество, създадено в 1872 година, което се поставя към просветителски цели. Това дружество и следователите Михаил Арнудов и останалите биографи на Каравелов казват, че е своеобразен опонент на Българското книжовно дружество, към което той има доста критично отношение, особено в началото. Уставът е съставен в 1874 година и виждате, тук е записано, че целите е да се, че се старае да увеличи знанието на българския народ, доколкото позволяват силите му. Дружеството издава списание «Знание» и малки учебници. Начало на дружеството стои Иван Адженов. Един от важните елементи на списание «Знание» е, че той е подготвено да се разпространява сред българите в Османската империя. И там не фигурира името на Любен Каравелов, а на Иван Адженов. Защото Любен Каравелов е добре познат на османските власти, с неговото име то няма как, каквото и да пише вътре, то няма как да се промъкне на юг от Дунав. Това са първите общите данни за списание «Знание», като книжките се печатат, печата се на Димитър Хранов в Букурещ, на две колонии, налични са илюстрации в заимствени от чуждестранни издания. Първата годишнина е пълна, книжките върху тях пише излизат на 15-то число, на 30-то или на 31-то на съответния месец. Това са 376 страници първата годишна, втората годишна са 116 страници, 492 страници, почти 500 страници, създадени в рамките на година и половина. И както знаете, те са, за разлика от вестник Свобода, който е 4 листа, тук са всъщност 8-16 страници. В по-малкия формат 24 на 31. Един голям обем, който изцяло минава под ръката на Каравелов. Както беше споменато и както всички знаем, той получава дописки, обаче си ги така превежда на Каравелов език, подостри ги малко повече или си ги редактира. Но в случая той работи по същия начин. Програмата на знание записана, че иска да даде в ръцете на българския народ такъв един сборник, който би го опознал със съвременната наука и знание, да изнесе позитивното учение и всички добри и лоши страни на нашата народност, да очистим полезното от безполезното, да опознаем живота на българите, живота на другите европейски народи и да бъдем полезни не само на учениците, но и търговците. Моята основна теза е, че Каравелов е много хомогенна личност. Той е монолитен като камък. И няма никакво радикална промяна от 72-3 в 74-5-6. Вижда се, разбира се, той работи в едно от полетата на своята изява. Това е просвещенската идеология. Но той от морална гледна точка е същия какъвто е бил и като председател на БРЦК. Той иска да реши генералните проблеми на българския народ. Да му покаже негативните страни, да открои позитивните и всъщност да го възвиси. Тоест той пак изпълнява някаква мисия, която носи в себе си, на лидер на българския народ. И разбира се, има голяма преемственост, обикновено пропускат по-старите автори да подчертаят и във визията, и в структурата на изданието, включва с свобода и независимост, включва народни песни, включва негово литературно творчество, рубриката книжевни известия, политическите новини са заменени вече тук с текстове, посветени на позитивните науки, както се наричат тогава. Това са природните науки и рубриките, които аз по-нататък ще разкрия. Ще ви кажа и че съм съгласна с тезите на Кети Мирчева и на професора Пламен Митев в неговата книга за БРЦК 75-та година, че реално Каравелов не напуска революционното движение. Той е спъден и оплют същевременно от своите бивши саратници. Какво да направи? Да се натрапи вторично? И затова се оттегля и отива в едно от поприщата, в които той смята, че може да помогне. Така че вътре в него няма нещо, някаква радикална промяна. Такъв го намира Иван Вазов в известния спомен за срещата му, когато вече посещението на печатницата му, когато той вече е редактор на знание. Той е същия, каза, аз го намерих. Същия, уверен, ентусиазиран, разбира се, вече по-болнав, но без да говори за така някакви негативни неща, каза, беше преживял кризата и се беше отдал изцяло на своето любимо занятие. Това са основните рубрики. Има народни песни, казахме, има литературни произведения, има засегната е дори темата за изобразителното изкуство с авторски статии. Книжовността, казахме, че присъства, една поредица за възпитанието въобще, тази студия за доисторическите времена, която той адаптира от чуждестранни текстове. Природните науки са представени много добре. Географията, педагогиката с различни направления. Историята на Франция през втората половина на 18-ти, в която разказва за Великата Френска революция, така че той не прескача, макар и в косвен порядък, политическите теми. И това е пастортата на възписание знание в тези около 500 страници. Сега, тук ще си позволя да теоретизирам малко. нещо, което на мен лично ми помага, това не съм го създала сега, съм измислила тази система още когато пишех учебника по история на българското възраждане преди 20 години и го преподавам вече 20 години, че Каравелов е много лесен за обяснение и в него няма никакъв прелом и нещо случващо се, друго, ако ползваме термините така, така както се ползват в европейската, изобщо в европейския контекст. Термините, описващи динамиката на обществените процеси, т.е. как се случва революция, еволюция, застой, стагнация, деградация или връщане назад, сега тук може да изоповедите да предложат нещо друго. Те не се отнасят тези термини до същността на процеса. Революции има и в църковното движение. Какво е 6 април 1860 година, колеги? Това си една революция. Оттам нататък се обръща църковния въпрос и подема по друг начин. Имаме революции в областта и на просветното движение, 1835 година, Габровското училище. Излиза корпус от 7 книжки образователни, които славянобългарско детеводство успоредно. И след това година и половина земното училище, Свето ще потвърди, от нищото буквално се появи. Това не е ли революция? Вече по отношение на съдържанието на обществените процеси, това са стопански, политически, социални, културни, тук може да ги разгърнем и още по-надолу. Стопанското развитие също има концентрирани моменти на бърза промяна. В политическите процеси има въоръжени, мирни форми, дипломатически форми на дейност. Тоест, с думата революция, старата, класически, да речем, или много автори наричат въоръжената борба в политическия процес. Не е само това. Има революция в мисленето, която се случва също в 18 век. Посвещението е революция. Така че ако ползваме говорим, че Каравелов в един период е по-активен в пропагандата на въоръжените форми на политическо действие, у него няма противоречие. При Раковски е същото. В началото вестник Дунавски Лебед, ще кажем, един еволюционистски вестник. Прочетете първите броеве на Дунавски Лебед. Там няма революция, там има църковен въпрос. Нима Раковски се отказва от революцията. Защо ние не обвиняваме Раковски, че се отказва от революцията в 1860 година? А обвиняваме Каравелов, че се отказва. Ние не се отказва. Просто са го изпъдили от революционния комитет и той трябва да се вземе с нещо друго. И този модел, който абсолютно се работи, и тук вече, когато говорим за либерализъм, той и за национална идеология, за модерен конституционализъм, те идват в съдържателната страна и разширяват спектъра на нашата аналитичност. А в, в другата част можем да си ги ползваме термините. Има разбира се, и застой в определени процеси. Има аграрна революция, когато се сменя много бързо собствеността в някои моменти, включително и в хода на освободителната война. Така че тази схема на мен ми помага да разбирам много от процесите. Аз се преподавам. Надявам се, че ще срещне разбирателство, защото тя не е противоречи на нищо досега и на мен ми дава, допълва ми образа на нашите дейци и ми дава възможност по-плътно да разбирам както него, така и Славейков. Славейков е много по-радикален в някои свои действия, но той работи в Цариград, не може да размахва пушка. Обаче, като застава пред учредителното събрание и казва, ние тук едно дембел хранилище правим, и сваля в канала идеята за двукамърния парламент. Това нема не е радикализъм политически. По-голям и по-силен, отколкото в някои отношения Каравелов постига като председател на БРЦК. Само че Славейков е еволюционист, това е, нали, е по-второстепенна фигура, Каравелов и Раковски са така по друг начин. Говорейки за Каравелов и опитвайки се да възвърнем истинското му величие, да ги кажа и пред това подбрано общество тези мои думи, защото смятам, че ние му дължим отхвърляне на някои така крайности в критиката спрямо него. И наистина той е била една много достойна личност, през която аз изпитвам истински респект. Благодаря.
Събитията между 1875 и 1877 година са бурни и преломни за българския народ. Каравелов усилено търси начини, по които да бъде полезен. След изгонването от революционното движение, както научихме от професор Вера Бонева, той се захваща основно с просветителска дейност. Също така, в периода 1876-77 година Каравелов посещава многократно Сърбия като кореспондент на руски вестници. Заемайки тази длъжност, видният копривщенец се запознава от първа ръка с нагласите в Руската империя относно източния въпрос. Така че с започването на руско-турската война през пролета на 1877 Любен Каравелов се прехвърля най-после на родна земя. Озовава се в старопрестолния град Велико Търново заедно с представител на Руския червен кръст. Привлечен е като съветник и преводач в щаба на руската армия. След приключването на войната и щастливото и страдано освобождение на България, Каравелов се установява в Велико Търново. В старата българска столица той пренася и легендарната си печатарска машина. Позволете ми да отделя две думи за нея. Тя е производство на австрийската фирма Кайзер, закупена от Каравелов през 1871 година от сръбската държавна печатница. На тази машина са отпечатани споменатите вече вестници «Свобода» и «Независимост», списание «Знание», Ботевите издания «Таралеж» и «Знаме», а след освобождението пак на нея е печатана Търновската конституция. Автентичната печатарска машина на Любен Каравелов може да бъде видяна и днес. Намира се в къщата музей на Каравелов, в Арнаут Махала, в Копривщица. Връщаме се обратно към устройващата се млада българска държава. Съвсем естествено, Любен Каравелов става съществена част от нейната интелигенция. Повече за този период ще научим от проучване на доцент доктор Светла Атанасова от Регионален исторически музей град Велико Търново. Тя ни запознава със своя доклад «Нови щрихи към историята на типографията на Любен Каравелов в Търново». Работа, представена на научната конференция за 190-та годишнина от рождението на Каравелов.
В основата на проучването стои дневникът на Панайот Василев Типографов, първи управител на Каравеловата печатница в Стара столица, проследен е целият процес около пристигането на печатарската преса от Букурещ, организацията на работния график и подбора на кадри за обучение в тази специфична професия, установеното съдружие между Каравелов и Женов и така нататък. Отделено е специално внимание на печатаните издания, списания и документи в типографията на Каравелов. Издателската и печатарска дейност на Любен Каравелов след 1877 година привлича вниманието на редица изследователи, сред които се нарежда Стилиян Кутинчев, Никола Начов, Стилиян Челингиров, Уем Пенин, Димитър Страшимиров. Монографични трудове, посветени на Каравеловото дело, историците Михаил Димитров, Михаил Арнолдов, Джордже Игнатович, Константин Велики, Крумка Шарова, Иван Стоянов и много други, представят отделни аспекти от историята на типографията на Любен Каравелов в Търново. Детайлно изграждане на похожащо печатарско дело в Старата столица правят автори като Марин Ковачев, Симеон Пакулов, Иван Радев. Своеобразна ретроспекция на миналото съдържат и спомените на Киро Толешков и Панайот Типографов. Дневника на Панайот Типографов от Търново. Той започва да записва своите спомени през 1920 година. Първият ръкописен вариант на него неговата биография е кратък, разширеният и допълван текст се съхранява в Държавния архив във Велико Търново и е завършен през 1930 година. Живота на известния търновец се оказва твърде динамичен, изпълнен с перипетии около борбата му за оцеляване по чужди земи. Тук ще акцентирам само върху няколко факта, за да не натоварвам самото повествование. Той има прека връзка с Петко Славейков, който го отвежда в Царград заедно със своя син Рачо, обучава го в занаята си слагател в печатницата на Узунгапия. Панайот е неизменен спътник и помощник на Народния трибун, журналистическата и просветителската му дейност. През 1870 година Типографов нарежда буквите от печата на български език фермана за независима българска църква. След този свободолюбив акт, Петко Славейков и неговите печатари са арестувани и хвърлени в затвора. След освобождението им Панайот заминава за Одрин, по-късно се връща в Цариград. През 1876 година участва като доброволец в сръбско-турската война под предводителството на Панайот Хитов. Прехвърля се в Богорешки и се записва в редовете на българското ополчение. През юли 1877 година с предния отряд на генерал Куко освобождава Търново и Панайот Типографов е в състава на ополченските дружини. Разболява се и остава в града, назначен от руското командване на полицейска служба в Търново до края на войната. След уволнението от армията започва нов етап от живота на Панайот Типографов и той отново се връща към професията на печатар. В Търново пристига Любен Каравелов заедно с печатарската преса от Букурещ и кани своя стар познание за управител и организатор на печатницата с издателство Знания. Цитат от неговите спомени. След уволнението ми от полицейската служба, отидох по искането на Любен Каравелов в печатницата му, което беше донесено от град Букурещ, Румания и нанесена в джемията на ходяща се тогава на Въждъглът срещу Щърбакова хана, сега хотел Роял. И с помощта на машиниста му, называем Михалаки, румънец, наредихме касите с буквите и нагласихме машината. В текста се откоряват няколко съществени момента, касаещи местонахождението на Каравеловата печатница в Търново, името на румънския специалист, който придружава обслужва машината и датата на годината на евентуалното откриване. От ръкописа единствените въпроси остават около времето на инсталирането на машината. Позовавайки се на предходните събития, следва да отбележим, че Панайот Типографов започва работа при Каравелов не по-рано от февруари 1878. Сградата на Каравеловата печатница в наши дни не съществува, но монолитната конструкция на хотел Роял, близо до съвременния хотел Янтра, извисява снага и се нуждае от успешна реставрация. Споменатите детайли са важни за разрешаване на спорните българската историография около мястото и времето, където се е помещавала печатницата, във връзка с имената на Каравелови сътрудници и помощници, участници в тези процеси. Разказът на Панайот Типографов в качеството на управител на печатницата би следвало да се приеме за достоверен. Един от ранните получватели, Стилян Челенгиров, посочва в своя публикация, че Каравеловата печатница е пренесена от Букурещ Търново в периода между 28 ноември, падането на племен и 19 декември 1877 година. Според него тя започва да функционира в края на споменатата година. През 1965 година Семен Бакуров проследява в хронологичен порядък опитите на Любен Каравелов да открие печатница в Търново, както и дейността му като издател. Бакуров приема, че след освобождението Любен Каравелов вмести печатницата си в Русе, удружава се с Нестор Жейнов и я инсталира в близото Байраклъджения. Според него, друга част от печатницата отнася в Търново и я настанява в джемия на площад Въждъглът. Като словослагатели тук работят арменецът Манук и главчето Петрик. Бакуров посочва като временно откриване на печатницата края на юли 1878 година. Това твърдение е неточно и то се опровергава от историческите проучвания, документите и дори спомените на Панайот Типографов. Монографично изследване, посветено на печатарската издателска дейност в Търново 1984 година, Марин Ковачев приема становището на Челенгиров за преместването на печатницата през декември 1977. Според автора, печатницата на Каравелов е добре комплектована и технически оборудвана. Разполага с виенска скоропечатна преса Кайзер с капацитет 1000 екземпляра на час, над 20 нови каси букви на български, латински, гръцки, румънски, турски, черковно-славянски език. Заедно с печатницата от Букурещ Търново пристигат и трима работници. арменецът Манук и румънците Патрика и Михалаки. Във връзка с подготвеното учредително събрание в Търново, печатницата е пренесена от джамията в приземния етаж в сградата на турския фонак, сторено от Корофичето. В книгата на Иван Радев, Каравелово творчество от 1996 година е посочена датата 19 април 1878 година като официална за установяването и заработването на Каравеловата печатница в Старата столица. И в заключение, само ще спомена, че в типографията на Любен Каравелов Търново 15 май 1878 г., когато официално открита, до средата на 1879 година са отпечатани 16 книжки на списание «Знание», вестник «Български лев» на Светослав Миларов, март-април 1879 година, антологията на Опус на Бойка с стихове на Любен Каравелов, Кръщо Ботев и Стефан Стамбулов, гусла с песни от Никола Живков, следствие на Кримейската война на Радко Радославов, Каравелови авторски повести, преводни издания от френски език. От Каравеловата печатница излизат и първите броеви на Търновската конституция на български и руски език и отпечатаните дневници на учредителното събрание от 1879.
В поредицата «Историята оживява» ще направим един любопитен анализ. Той би могъл да ни послужи и за някакъв вид обобщение на необятната тема Любен Каравелов. Тук, първо, нека споменем името на професор Крумка Шарова. Тя е виден български историк, изследвала в своите трудове именно периода на българското национално революционно движение през 19 век. На нея дължим многопластовите проучвания по делото на Васил Левски, Любен Каравелов и Ловешкия централен комитет, процеса при Арабаконашкото нападение от 1872 година и много други. Коментар по някои научни трудове на професор Шарова ще ни предложи доцент доктор Пламен Божинов от Института за исторически изследвания при Българска академия на науките. Доцент Божинов ще се спре на проблема за взаимодействието между култура, църква и революция в българското възраждане.
Да кажа няколко по-общи думи за научното наследство на професор Крумка Шарова с оглед на познанията ни за Каравелов. За Крумка Шарова е писано, пише се и убеден съм в това ще продължава да се пише и в бъдеще, тъй като нейните многобройни трудове не са като леката пая жена, която леко се разнася от бурните ветрове на времето и не оставя следи след себе си. Те, произведенията й, са солидни крайъгълни камъни, без които познанието не само за Любен Каравелов, но като цяло и за епохата на българското възраждане трудно би могло да се гради в ширина и в дълбочина. На практика, първите сериозни научни публикации на Крумка Шарова на възрожденска проблематика от средата на 60-те години са продължение и развитие на дипломната и работа в университета и са свързани с взаимоотношението на българското освободително движение с руските революционери демократи и на връзките му с борбите на други южнославянски народи срещу Османската империя, преимуществено на контактите с сърби и черногорци. Все по това време тя усилено работи в наши чужди архиви и библиотеки, събира материали и успява да подготви и обнародва важното монографично изследване Любен Каравелов и българското освободително движение 1860-1867 година. Безспорно, то е не само достижение в историографски план, но и бележи и важен етап от личното и научно израстване и развитие. В него, освен проблеми за срещата на младият прищанец с световната наука и култура, на предно място стои въпроса за неговото отношение към различните идейни и политически течения в руското, сръбското и най-вече, разбира се, в българското общество и за характера на защитаваните от него идейни позиции, либерални или революционни, един въпрос, който предизвиква остри спорове и различни интерпретации в марксистката историография. В основа на много богат архивен материал, почерпен предимно от сръбските архиви, авторката извежда на преден план тезата, която ще защитава последователно в следващите години и до края на живота си, че още в белградския си период Каравелов няма либерални колебания, с стои на твърди революционни позиции и се включва дейно в подготвената през 1867 година четническа акция от Раковски и негови близки съмишленици и последователи. Работата на Шарова с богатото книжовно и архивно наследство на Каравелов и необходимостта да намери задоволителни решения на ред спорни и нерешени въпроси от идейното развитие на българския революционер я насочват през годините след 1973 година, когато е избрана за ръководител секция «История на българския народ 15-19 век» в Института по история към цял низ от други възлови проблеми. На първо място това са теми, свързани с историята на революционните борби през 60-те и 70-те години на 19 век, предисторията и създаването на Българския революционен централен комитет, близкото сътрудничество на Каравелов с Васил Левски, Даниил Христов Попов, Иван Касабов, Христо Ботев, Панайот Хитов, Иван Драсов и други видни революционери от епохата. Следващия важен проблем се неразривно свързан с живота и дейността на Каравелов, която тя разработва в няколко свои студийни публикации, идейното и политическото противоборство между революционери и еволюционисти и по-конкретно за отношението на редактора на Свобода и независимост към дейците на добродетелната дружина, техните лидери, братята Христо Евой Георгиев и Найден Гелов. Към цареградските българи в лицето на Петко Рачо Славейков и Хаджи Иванчо Пенчович, Марко Балабанов, Иван Найденов, Никола Сапунов и други. Отново обвързана с идеологията и разностранната дейност на Каравелов и с освободителните тежнения на българите през Възраждането, Шарова пише редица ценни и приносни статии за контактите на българи с полски, украински и италиански революционери, за външнополитически инициативи на различни крила и течения в освободителното движение от началото на 40-те години на 19 век до навечерието на руско-турската война от 1877-78 година. Разширеният обхват на изследванията изпомага за по-пълнокръвното изясняване на ролята на политическите центрове в страната и сред емиграцията и на отделни техни дейци в оформяне на идейната мотивация, подготовката и реализацията на дипломатическите акции, както и при изготвянето и разпространяването на основните им програмни документи. Тази много пъстра палитра от теми, свързани с политическото и културното развитие на българското общество в рамките на Османската империя, които Шарова изследва странно и задълбочено, реалност за нея се явява подготвителен етап, за да пристъпи към поставяне пред колегията и за разглеждане от самата нея на някои въпроси от по-общ принципен характер, какъвто безспорно е проблема за единството, обвързаността и взаимодействието на основните направления и потоци през Възраждането, т.е. движението за национална просвета и култура, законна независимост и политическото освобождение. Разработването на тези сложен комплекс от проблематика я изправи пред необходимостта да погледне по-обобщено на общественото развитие в рамките на възрожденската епоха, цел да се преодолеят някои тенденции към хиперглобализация, проявяващи се при изследването по-отделно не само на революционните борби, но също така и на просветното и на църковното движение. За първи път Шарова поставя тези проблеми в две свои статии, излезли през 1980 година с писание «Литературна мисъл» и с писание на Българската академия. Времето на написването им съвпада с отбелязване на 1300 годишнината от създаването на българската държава и подготовката на том 5 и 6 от академичната многотомна история на България, в които Шарова участва като част от главната редакция, в том 6 е отговорен редактор и участник в авторския колектив. Едва ли бих допуснал голяма грешка, ако предположа, тъй като все още не разполагам с категорични документи, че именно работата върху текстовете и дискусиите в ред колегията на въпросните томове от поредицата е провокирало у нея определени размисли и е потикнало към разработването на принципния въпрос за взаимната обвързаност на основните възрожденски процеси. Това очевидно не е случайно хрумване или мимолетно нейно увлечение, защото 15 години по-късно, през 1995 година, тя е инициатор за провеждане в Сливен на голяма национална конференция под наслов «Култура, църква и революция през Възраждане», където изнася основния пленарен доклад. Подготвения след това сборник с материали от конференцията, Шарова обнародва разширен вариант на своето изследване. В него, освен многобройни доказателства и материал в защита на отстояваната от нея теза, са добавени още два съществени въпроса. За външнополитическите инициативи на българите, като съществена, неразделна част от политическите процеси в епохата, и за сложните взаимоотношения между революционери и еволюционисти. Много убедително и аргументирано авторката отстоява възгледа, че двете основни идейни течения във възрожденското общество, макар да изповядват различни идеи относно методите, средствата и пътищата за освобождение, в крайна сметка имат една обща цел – извоюване на свободна и независима България, която хората да живеят по-добре, а обществото да се развие като част от модерна и просперираща Европа. Многобройните въпроси от различни области на обществения, политическия и културния живот на възрожденските българи, които са засегнати в трудовете на Крумка Шарова, прави трудно работата на нейния биограф. Безспорно обаче, че водещи в нейните занимания са теми свързани с Каравелов, Левски, Ботев и историята на революционните организации, които те създават и ръководят. В дългата си кариера като учен и изследовател на българското минало, Шарова не подготвя цялостна научна биография на Любен Каравелов. Но без нейната монография, без многобройните и студии и статии, представите ни за живота, идеите, делата на видния революционер биха били несравнимо по-бедни и фрагментарни. Заключението ми се иска да подчертая и това, че историографското наследство на професор Шарова е ценно не толкова със свои обеми и многообразие от засегнатите проблеми, макар че това не е без значение, а преди всичко с приносите си и особено с новите методологически подходи, които тя прилага. Може и да не сме съгласни с всички нейни тези, но не може да не признаем, че трудовете ѝ провокират размисли и подтикват към нови търсения, което наистина е важното и значимото в нейното историографско наследство.
Толкова от поредицата «Историята оживява», драги слушатели. Надявам се, че е било интересно за вас да научите още, да, в известна степен, научни подробности от живота и делото на Любен Каравелов, за когото сякаш всяко едно определение бледнее. Наричаме го модерен политик, визионер, стратег, изследовател, разбира се, до голяма степен издател и въобще съвременен будител в този смисъл на думата на българското общество. Любен Каравелов, както вече се спомена от изтъкнатите историци на България, а и не само, е личност, която не трябва да делим. Той сам по себе си застъпва огромно поле от интереси, давайки началото в много отношения на съвременната българска интелигенция, съвременната българска наука, съвременния български периодичен печат, ако щете. Действително, за мен Боян Бочев е огромна привилегия да разказвам за подобен тип научни конференции, като тази, която беше организирана по повод 190 години от рождението на Любен Каравелов, националната научна конференция с перо и меч за свобода и независимост, организирана от дирекция на музеите в град Копривщица, Института за исторически изследвания при Българската академия на науките и Софийския университет Свети Климент Охридски. Вярвам, че отново ще бъдем заедно съвсем скоро с още от интересните истории на нашето българско общество. Не от патриотична гледна точка, опазил ме Бог да ви водя в тази посока. По-скоро идеята на нашата поредица е да видим, да се получим от примера на големите българи, които някога са се стремили да достигнат високи примери на световната интелигенция, на европейското културно наследство. И вярвам, че българският път продължава да принадлежи предимно на нас. Онова убеждение, от което тръгват и големите наши личности, като Любен Каравелов, например. Толкова от историята оживява. за присъствието ни в стриминг платформите и оформлението на нашите епизоди. Там се грижи дигиталния отдел на Българско национално радио. Може да ни слушате в SoundCloud, в Spotify, на binar.bg. А разбира се, текста за сайта на Радио София е дело на колегата Людмил Фотев. От мен толкова и до нови срещи!